Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, u današnjoj emisiji čućete prilog o dijelu i liku kompozitora Sezara Franka. Sezar Frank, jedna od najznačajnijih ličnosti muzičkog života u Francuskoj druge polovine 19. vijeka, bio je profesor, orguljaš i kompozitor. Rođen je u Belgiji, a kasnije je naturalizovan u Francuskoj. Pisao je simfonije, dijela za orgulje, klavir i kamernu muziku. Prvo Frankovo zrelo dijelo je 6 komada za velike orgulje. U nastavku emisije poslušajmo 3. komad iz ove zbirke, Prelid, fuga i varijacije.
Muzička enciklopedija.
Frankove kompozicije proizlaze iz filozofske koncepcije posljednjih Beethovenovih sonata i kvarteta. Na početku rada blizak Schubertu i Weberu, kasnije je komponovao u tradiciji Lista i Wagnera. Sjedinjuje romantizam sa klasikom putem varijacija i sonatnog oblika kao Brahms sa izrazitom ljubavlju prema staroj polifoniji. U D-mol simfoniji Frank je razmišljao u čemu je suština čovječijeg stremljenja padajući u mračna i dolazeći do svjetlih raspoloženja. Dijelo nosi pečat kompozitorovog teškog života. U nastavku poslušajmo treći stav ove simfonije.
Muzička enciklopedija.
Otac Cezara Franka namjeravao je da od njega načini klavirskog virtuoza, te je mali Cezar učio kraljevsku muzičku školu i već kao dijete imao koncerte u Liježu, Ganu, Briselu i drugim belgijskim gradovima. Studirao je na Parijskom konzervatorijumu. U toku studija dobio je nagrade za klavir, fugu i orgulje. Psihe je simfonijska poema za hor i orkestar, prijatnih boja i transparentne, delikatne orkestracije. To je posljednje orkestarsko djelo Cezara Franka. Za kraj današnje emisije poslušajmo ovu simfonijsku poemu.
Muzička enciklopedija.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj emisije Marija Stanišić. Hvala na pažnji, do slušanja, zbogom. Muzička enciklopedija.